Im Kontext.
Popkammeret. Fuglene utenfor vinduet på Tøyen. Trafikken utenfor vinduet I Brooklyn. Pianoet fra mammas barndomshjem. Morgenlyset, de lange kveldene. Den stille duringen som aldri helt blir borte. Melodiene som veves inn I alt, hele tiden. Jeg liker tanken på å invitere lytteren helt inn. Slik beskriver Marit Larsen sin nyeste skive «Hun min». En god stund siden Johnny Was Right I 2016. Artisten med den mildt sagt innholdsrike 25 år lange karrieren kommer hit straks til Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager med Kontekst, tidsskriftet til Creo. Først la oss vie våre ører til sangen Bibliotek.
Jeg kan si noe jeg ser hva du tenker på.
Marit Larsen, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Så hyggelig at du kunne stille.
Jeg veldig glad for å være her.
Altså, det jo kjent stil, de som på besøk, de kommer gjerne sånn flyvende ut av en taxi med gitar I hende. Så det jo, jeg tenker det jo bare et godt tegn at man skal videre på nå da.
Det en veldig fin, veldig travel sommer.
Mm. Hvordan føles det å gå fra disse litt sånn stille periodene til... Sånn, shit, nå skal alt skje på en gang, følelse kanskje?
Jeg kjenner at summetonen I kroppen forandrer seg litt. Jeg sånn, våkner med litt adrenalin. Men nå har jeg lengtet etter dette så lenge. Og jeg har det så gøy der ute. Jeg sånn nyforelsket I hele bandet mitt. Synes vi spiller en veldig gøy setliste. Så jeg gleder meg veldig til hver jobb. Hver jobb skal føles bra. Den skal være spesiell og bety noe. Det ingen overraskelse for noen lenger, tror jeg, at jeg en sånn maksimalist som må temmes, på en måte. Platene mine ender opp med å... Jeg starter alltid med en idé om at sånn, denne gangen skal jeg prøve å holde det nede, holde det enkelt og rendyrke, og bare velge de viktigste linjene og prøve å begrense meg, men så tar det av. Til og med Johnny Was Right, 1 og 2, ble sånn... Vi spilte det jo inn ganske fort og gærlig, men så ble jeg sittende I etterkant. masse overdubs og masse tvil og masse nye ideer og innfall. Og... Så det litt vanskelig å overføre det til live-formatet, men de viktigste linjene som bærende, som forteller historien sammen, de må på en måte alltid være til stede. Derfor spiller jeg også, så å si aldri helt alene.
Det en god metode å prøve å holde seg tilbake når man lager noe, og så... Jeg setter jo pris på som lytter at det en del snacks da, som liksom tvinger seg inn.
Ja,
for eksempel på den plata her så liker jeg veldig godt at dere leker med feltopptak. At det liksom lyder fra natur og trafikk og liksom et liv da. Hvorfor valgte du å liksom krydre med det?
Denne lille plata her, som jeg kaller den, selv om det teknisk sett en EP, var i 21 minutter. Og den har vært mye lenger, og jeg har vurdert å gjøre den kortere. Jeg har brukt lengre tid på denne enn noe annet jeg har laget i mitt liv. Jeg spilte inn for eksempel pianoet som står hjemme i stua mi, som jeg arvet av min bestemor, som var det pianoet som min mamma spilte på da hun var liten. Spilte jeg bare på iPhone min. Jeg har tatt opp regn, jeg har tatt opp fugler, jeg har tatt opp byen som jeg bodde i Brooklyn i flere år. Jeg hadde lyst til å ta med lytterne inn i noe av prosessen som ligger bak, fordi det tok så lang tid. Og jeg har jo hatt de med meg hele tiden, jeg tenker jo på de, selv om jeg fortsatt skriver mest for meg selv, så så jeg for meg den personen som tar på seg det headsetet, og trykker play, og bare sånn tenker, nå skal vi henge sammen litt grann, du og jeg.
Jeg tror jeg kaller det en plate fordi det føles ut som et sånt konseptalbum med en gang man har noen sånne elementer.
Mm,
det virkelig liksom inviterer inn til en sånn, ok, her det en baktanke. Dette en samling låter, dette ikke bare liksom sanger alene.
Og de henger sammen. Jeg har levd så mye liv i de årene her, og jeg har nesten mistet den plate her så mange ganger, fordi den har vært hemmelig, og jeg har vært redd for å vise den frem til folk, fordi jeg har vært redd for at jeg skulle bli lei av den, eller at jeg skulle ombestemme meg. Men når den satt, så kjente jeg at det var helt riktig. Og da blir også det farlige at jeg lærer at sånn, det bare å fortsette å knote, for på et eller annet tidspunkt så kikker det inn, så skjønner du at målstreken nærmer seg, og så blir det jo faktisk ferdig. Men jeg tror at jeg har sverget for meg selv at jeg aldri skal bruke 7 år på et prosjekt igjen. Jeg kjenner så godt når det ferdig, og jeg kjenner en sånn rastløshet som har vært lik hver gang, når jeg kjenner at dette kan ikke bare være mitt lenger. Også fordi disse prosjektene leier ganske dyr real estate i hodet mitt mens jeg jobber med de. Så etter hvert som jeg nærmer meg, så tar de også litt sånn over livet mitt. Når jeg ferdig, særlig denne gangen, så har jeg kjent en sånn utrolig deilig, nesten vakuum på en måte. Følelsen at alt mulig igjen. Og nå lever den jo videre hos de som hører på den. Og det er faktisk helt magisk. Det er ingen slitage på den følelsen. Den lik hver gang. Og den lander jo hos forskjellige folk også. Nå har jeg jo skrevet låter i 25 år. Eller noe sånt, og det betyr at jeg har ganske stor katalog. Jeg har skrevet om veldig mye, så hvis jeg skal legge til noe, så må jeg også kjenne at det brenner litt. Jeg må kjenne at hvis jeg dør i morgen, så trenger jeg at disse låtene rakk å komme ut. At det er jo så pompøst og høytidelig som det får blitt, men jeg har bare valgt å la det få den tyngden og viktigheten i mitt liv, da. Også fordi jeg føler at det dette jeg her for å gjøre. Jeg kan ikke noe særlig annet. Interessert i veldig mye annet, men det dette... Det er så meningsfylt. Det medisin for meg.
Og du har kalt en kjærlighetserklæring til...
Til kvinnen i mitt
kvinnene
liv.
I ditt liv.
Jeg drar på oss.
Jeg liker det, og spesielt du snakker om disse båndene, ja. Disse synlige og usynlige båndene,
ja.
Som kvinner har seg imellom. Fortell.
Jeg har bare fått øynene opp for det vanvittig vakre, det en sånn omsorgsstafett som foregår I mitt liv nå, hvor vi bytter på å ta vare på hverandre, og det en slags ro I at jeg har en familie som jeg fikk, som jeg veldig glad I. Så jeg laget en familie med mann og barn, men jeg har også en valgt familie I vennskapene mine, som så enormt viktig for meg, og både I det kreative og I livet mitt for øvrig. Så jeg lærer så mye av disse kvinnene. Jeg lærer så mye om meg selv. Vil være bra for dem. Jeg vil imponere dem. Jeg blir alltid overrasket over hvordan vi kan sitte og ha en... Dette både folk som jobber med kreative ting og ikke, da. Vi kan sitte og ha en samtale. Og så tenker jeg at jeg skjønte hva vi satt og snakket om. Og så går de og lager et eller annet musikalsk, eller skriver noe om det I etterkant. Jeg bare tenker, wow! Så sånn var det for deg. Det akkurat som vi får tilgang på hverandre, både før, underveis og etterpå, I en sånn ekstremt detaljmettet versjon av livet, som jeg synes gjør alt større og rikere og klarere. Så jeg skylder dem så mye, og dette en hyllest til dem, og denne perioden som jeg har vært igjennom nå I dette livet. Da. Disse 7 veldig fine, men ganske lange årene.
Mm. For du har blitt mor og sånn det siden
også.
Det
ja.
Har du noe med tema å gjøre?
Ja.
Ja, du har laget
jeg har laget den inne I kroppen min som også bidrar til nytt perspektiv for å si det mildt
og titlen Hun min handler liksom både om barn og andre kvinner I livet ditt og Absolutt. En mann som har en kvinne I sitt liv
gjennom teksten så forandrer hun seg også Hvem det jeg snakker med, jeg elsker sånt. Jeg blir veldig, veldig glad av det. Teksten på selve låta Hun min skrev jeg med Emilie Kristensen, som kom inn I dette da jeg kom inn I dette etter jeg hadde jobbet med det I, ja, 6 år.
Fra nummer 4?
Fra nummer 4. Det lureste og skumleste jeg gjør jo å sparre med folk som jeg beundrer. Det så sårbart og så lærerikt. Jeg har også jobbet med Kjersti Annestatte Skomsvold, fantastisk forfatter. Jeg sendte henne mail da jeg fortsatt bodde I USA. Jeg tror ikke jeg hadde turt å gjøre det hvis jeg hadde vært I Oslo. Det var føltes som et avslag. Det ville være lettere når det var et hav mellom oss, på en måte. Ja. Og tidsforskjell, og det passet sikkert ikke. Og Men så var hun med, og så fikk jeg en venn på kjøpet. Jeg tror jeg landet på det igjen og igjen nå, at samarbeid, og særlig samarbeid med folk som man må strekke seg, som man vil prøve å imponere, det liksom det er der the magic juice ligger akkurat nå.
Det beste produsentarbeidet jeg har hatt noen gang var at produsenten satt på andre siden og fikk demoer av meg, og han gjorde ingenting.
Nei.
Jeg bare hadde sånn, det var en eller annen jeg skulle sende den til, som jeg hadde lyst til å imponere, og så gjorde han nesten ingenting.
Nei, men det har så utrolig god effekt, og bare det å ha en deadline som gjelder, fordi noen venter på noe. Det gjør noe med, det sånn bra, det bra triks. Hjernen min responderer bra på det. Det var det New York har handlet om for meg også I skrivingen, at jeg har hatt en sånn flybilletten hjem har vært en så utrolig konkret deadline. At sånn, da skal du være ferdig, da skal dette være nøstet opp I på en måte. Så nå som jeg ikke har det stedet, fordi jeg har landet I Oslo akkurat nå, så bare finner jeg det på.
ja. Det blir en sånn idé om ja. Det I stedet.
Og da forstår jeg at ideen kanskje har vært greia hele tiden.
Apropos samarbeidspartnere, så ble jeg sånn ekstra gira da jeg leste hvem som hadde arrangert strykegreiene på denne EP-en. Owen Pallett. Hen jo helt fantastisk.
Den eneste ene.
Ja. På min del var det spesielt at hun var med I Arcade Fire,
ja.
Og har jo også da laget filmmusikk, fantastisk, Her.
Til Her, herregud.
Som hun vant pris for, og ja, og jobbet med alle kule National og Swift og
Og har et fantastisk soloprosjekt I tillegg.
Ikke minst.
Ja, han det finnes bare en av han, altså. Han har et helt eget musikalsk språk som treffer meg rett I hjertet og I mellomgulvet. Og han har vært et sånt et soundtrack I livet mitt. Jeg tror at det var den Brooklyn-selvtilliten som gjorde at jeg turte å sende den mailen til han også. Mens jeg var det. Tenker han sier sikkert nei, men kanskje han har litt tid til å oversøke det nå.
Ja, du New York-based.
Ja, altså. kanskje det gjør meg mer. Nei, jeg vet ikke hva jeg tenkte. Men jeg fikk svar. Og jeg har fortsatt aldri møtt han. Men jeg føler jo jeg kjenner han fordi jeg har hørt så enormt mye på platene hans. Og vi har noen av de samme referansene også. Skjønner jeg at vi har hørt på litt av de samme tingene. De øyeblikkene jeg hadde, også av å føle meg ganske alene om dette prosjektet, hvor jeg skrev og skrev, og også var på andre siden av et hav fra de fleste av vennene mine og sånn. Jeg fikk sendt han låtskisser, og han sendte meg forslag tilbake, og jeg sto alene og hørte på. Han hadde sendt liksom alene på kjøkkenet, bare lo med åpen munn, og bare, hva det som skjer her? Både når han følger linjene mine, og når han fletter seg inn I de, og når han skriver ting som kompletterer de. Det bare en sånn, sånn skal det føles å lage musikk. Sånn skal det føles som en gammel venn som bare skjønner akkurat hva du mener. Uten at vi har møttes en eneste gang. Ikke det veldig vakkert?
Det som dere snakker det samme språket basert på de referansene som dere kanskje har felles da.
Ikke sant?
Eller den rare kombinasjonen som skjer når dere putter hodene sammen underbevisst.
Vi gikk inn I det og håpet på og ønsket meg noe. Og så fikk jeg jo det til gangs fordi han har nesten et brand. Fordi han har så drøy egenart. Men jeg fikk også gleden av å høre hvordan han høre mine melodier og mine stygge mock-arrangement I Logic, liksom. Og han sånn så forbi det, det var sånn ingen arroganse, utrolig sånn leken, åpen tilnærming til at vi vet at dette skal ende opp med en orkesterinnspilling. Utgangspunktet her utrolig rufsete, men kjernen der. Og han skjønte det. Jeg følte at jeg ble sånn Kanskje bra at ikke vi møttes, fordi dette nivået av Starstruck hadde kanskje blitt litt kleint I rommet. Vi må jo møtes en gang.
En vakker dag.
Det kommer nok til å skje.
Ja, ja, ja.
Men det var så fint, og han endte jo opp med å lage arrangementer til alle låtene. Det også, det var noen flere som ikke kom med nå I den siste veldig hardt redigerte versjonen her som ble 21 minutter jeg veldig stolt av det her det veldig sånn stort det føles som sånn bucket list jeg har jo samarbeidet med ganske store navn før også på strykearrangementssiden men dette det bare når det Owen Pallet så bare sitter det sitter annerledes I magen
Vi har hørt bibliotek allerede her I popkammeret, og så har du også tatt med en liten snutt av bibliotek.
Mm.
Skal vi høre litt på det? Hva det du, fortell hva vi skal høre nå.
Dette et perfekt eksempel, synes jeg, på hvordan han tar utgangspunkt I melodien min, men så plasserer han ut I orkestret som om han som om han spiller på hele orkestret. Det vibrerer, det lever, det et eget dyr. Jeg føler at jeg kunne hørt på dette strykopptaket I solo. Jeg burde nesten gi ut plata I denne versjonen, uten vokal og alt. Og bare så folk kan få ha det I livet sitt. Jeg har jo gått rundt med dette også på headset, før dette ble ferdig nå, bare fordi det var som en sånn palette cleanser. Jeg bare... Altid sånn, når jeg går inn I maksimalistmodus og legger til alt for mye, og overdriver, og ikke stoler på låta I seg selv og bare lesser på, så har jeg flere runder underveis med sånn plukke alt fra hverandre, sette det på plass igjen i et litt mer oversiktlig system. Hva må være der bak, kan jeg klare meg uten? Men hans arrangementer i seg selv, som dette et bra eksempel på, en sånn, de så tydelige, men intrikate, og så det en sånn temperatur der, som bare nervesystemet mitt responderer på det. Det virkelig en sånn kroppslig lytteopplevelse.
En Owen Palette Cleanser.
Ja. Dette et 20-mannsorkester i Makedonia. Vi i fremtiden, ass. Min første opplevelse av da, sende frem og tilbake godkjenne arrangementer, endte med å spille det inn. Han var på Skype, liksom, med dette studioet, hvor det da selvfølgelig var en dirigent, og han hadde jobbet med det før, så han var veldig komfortabel med den formen. Men der vi nå, og det litt av det som har preget denne prosessen også, at sånn, denne plata har jo i all effekt levd på en harddisk i veska mi, eller i hylla mi hjemme, og i en sky, backet opp 1000 ganger, så klart. Men alt mulig nå, ved å ta opp med alle disse hattene, da, som mine venner ler av meg, fordi jeg spenner jo litt ben på meg selv, og så vil jeg ikke ha en prosjektleder. Det ingen som maser på meg. Jeg må sette mine egne deadlines. Samarbeide med andre gode deadlines, for da må jeg faktisk bestemme meg for ting. Jeg tar beslutninger. Men nå som jeg skriver og spiller og produserer og gir ut selv, så det også en sånn, det en utrolig fin følelse å virkelig la produksjonene modnes. Noen låter så har jeg en hønsj om at dette her kommer til å bli, denne kommer jeg til å leve med lenge. Dette skal jeg kanskje spille i 20 år. Og når jeg tar på de brillene der, så får jeg også en større tålmodighet med å bare la ting ta den tiden det tar. Jeg synes ikke man skal gi ut noe mindre man trenger. Dette en del av det hele bildet, på en måte. Det en skikkelig fin følelse å slippe dette fri. Og så det en skikkelig fin følelse å nå kunne begynne på noe helt nytt. Jeg begynte, forutsigbart nok, jeg begynte jo dagen etter, altså 25. mai, hvertfall følelsen av faktiske blanke ark, begynte å spille inn nye snutter av Tino. Så jeg må jo hele tiden være i noe. Jeg klarer ikke å være uten et prosjekt.
Du må ha noe
da vet gående. Jeg ikke hvem
det
rett jeg
videre til neste plate.
Ja, da vet jeg ikke hvem jeg Jeg tenker ikke at det plater heller før det begynner å nærme seg noe som ligner på en. Jeg bare alltid inne i det. Ja.
Kan vi ikke fortsette å høre på neste låt som du har tatt med fra Hun min?
Jo.
Hva igjen av oss? Tiden som går rundt et hjørne stanser opp der. Vet hvem du og hva du skal si med nørne. Hva igjen av oss? Øyene som ser etter steiner på bunnen av en brønn, en endeløs brønn, dyp som en drøm man kan dø av. Hva igjen? Hva igjen av oss? Hva igjen? Hva Trappers som snur, som leder feil vei. Alltid tilbake til deg. Og hva igjen? Og hva igjen av vårt? Hva igjen? Hva igjen av vårt? Hva igjen? Hva igjen av vårt? Hva
Her igjen av oss, Marit Larsen, på popkammeret. Du har også tatt med litt sånn demo av denne her, og ting dere har på en måte sendt over til, til Owen, det så?
Ja, denne demoen her synes jeg morsom å høre på, fordi den viser litt hvor mye av den originale, litt spontane ideen det og der dette her blir lek også, ikke sant? Snakker om dette som at det blodig alvor, det jo det. Men det også noen ting faller ned i hodet mitt, noen ting faller på plass uten at det egentlig tar, sånn, tar stilling til det. Noen låter som bare vil, bli. Og tekstarbeidet med Kjersti på denne her, det var den første vi, etter vi begynte å prøve å skrive sammen, var dette den første vi landet. Og det en sånn lekenhet og en sånn tilgjengelighet i språket. Vi snakker om ganske mørke ting, ikke sant? Men det føles, i hvert fall for meg, når jeg hører på det nå som ferdig, da, så føler jeg at det føles nært og trygt, som at det et rom man ikke, du lurer ikke på hvem du når låten ferdig, fordi det en sånn omsorg i historiefortellingen. Selv om teksten ganske desperat, men alle linjene, melodien, det han beholdt av alle de rare sånne forandringene i verset som jeg sendte over til han. Men også hvor han går bananas til slutt på sitt vis. Ikke så mye som på noen av de andre låtene, som for eksempel På et sekund, som sånn, det jo en orkesterfest. Men det bare en sånn intensitet som nesten skulle tilsi at han forstod hva det handlet om. Og det gjorde han ikke.
Han kan ikke norsk.
Nei, og jeg har ikke fortalt ham. Jeg har ikke oversatt tekstene. Men han skjønte det likevel. De siste vokalopptakene gjorde jeg for en måned siden.
Nei.
Jo, og det også grunnen til at det føles nytt. Og veldig relevant for meg fortsatt. Og det tror jeg også viktig i oppsummeringen av sånne veldig lange prosesser, at noe må også på en måte få være helt ferskt for meg. Og da jeg sang disse tekstene igjen, så hadde de også fått noen nye lag siden sist. Det det som så fint.
Ja, fordi tekstene på EP-en virker for meg som sånne, de fremstår nesten som sånne enkle, men dype liksom, mantraer. At det noe sånn der levd liv og liksom noe visdom om liv og kjærligheten.
Dette godt, der. Nå blir jeg glad.
Jo, men det, jeg får den følelsen, for det jo flere ganger også du gjentar ting, ikke sant? Man får liksom tid til å meditere over liksom den linja. Men det gir jo mening at du har faktisk da sunget inn helt mot slutten av denne perioden også.
Jeg har aldri gjort noe vanskeligere enn å skulle prøve å sette norsk tekst til melodi. Og det føltes litt som en nådegave at jeg klarte å lande det, og fikk jo da både Kjersti og Emilies input, også mot slutten av prosessen her, fordi engelsk har vært mitt det så, høres så flås ut, men jeg har skrevet på engelsk siden jeg var barn, siden før jeg kunne engelsk, så i starten så skriver man jo engelsk om andre engelske tekster, eller basert på ord som rimer i andre tekster, bare fyller inn tomrommene liksom. Men nå jeg jo på et sted hvor jeg har ting jeg har lyst til å formidle, har lyst til å fortelle, og så vil jeg jo holde meg innenfor popformspråket, fordi det er mitt kjærlighet, et av mine kjærlighetsspråk. Jeg skriver mye norsk tekst uten musikk til, så jeg tenkte dette, hvor vanskelig kan det bli, men det var helt utrolig vilt vanskelig, altså. Særlig fordi det norske, jeg har ikke tenkt over det før jeg begynte å prøve, eller begynte å stange hodet I veggen her, men det norske språket så ekstremt melodisk, så nesten uansett hva slags melodi du plasserer det I, ordene I, som ikke ordets naturlige melodi, føles som noe som noen har tvunget gjennom et eller annet.
Ja, det gir mening.
Og den balansekunsten I å sånn skulle holde seg utenfor ting som føles som dramatisk, altså teatralsk, revy.
Ja.
Jeg elsker revy som revy, men sånn, altså utrolig... Jeg utrolig nerdete på at de må sitte. Det må nesten føles tilfeldig at det lander I et rim. Du skal ikke basere en setning på hvilket rim du skal lande I, på en måte. For meg det sånn, jeg føler jeg avslører både meg selv og andre I det. Jeg blir litt sånn skuffet. Og så har jeg bare 3,5 minutter til rådighet. Jeg har følt det som en sånn Mount Everest, som jeg bare, når jeg først hadde begitt meg ut på det, så... måtte jeg fullføre det og nå synes jeg disse tekstene jeg synes det lander kjempebra jeg veldig glad for de nå og jeg kjenner igjen fortellingene mine I denne ekstremt komprimerte versjonen av dem da jeg har liksom bare skjært og skjært og skjært og skjært og skjært ja, men sånn det, man må jo det selvfølgelig skrive musikk for meg alltid det jo alltid vanskelig Men ingenting har vært vanskelig enn dette noensinne.
Det kan jo være et godt tegn, tenker jeg da, at man har holdt på så mange år nå.
Det kan være et godt tegn, det sant.
Tenker du ofte at man kan bli omvendt, at nå det så lett?
Nå bare durer vi på, liksom.
Ja.
Ja,
men det et tegn på at man tar valg som gjør at man tvinger seg selv til å utvikle seg og prøve noe helt nytt da.
Det høres veldig fint ut når du sier det sånn.
Jo, men det tror jeg det nært
sånn. Jeg tror du har rett.
Men la oss lytte litt på denne demoen og på en måte... Få et litt innblikk I hvordan det var litt tidligere I prosessen.
Den vakre, vakre Logic-stryken.
Melotron-stemmen som kommer der.
Men jeg måtte også få være med på festen.
Ja.
like vakker lyd, men det er veldig nyttig.
Ja, kjempe.
Det nyttig å sitte med dette også I altså, oppturen I å høre faktisk instrumenter spille disse linjene når man har levd med dette en stund også. Det så utrolig, den så forløsende. Fordi det skal være litt støkt når man holder på. Ellers så blir man jo gift. Det var et begrep jeg lærte I Amerika da jeg var tenåring, som var demoiris. som det at man har en sånn demosykdom, at man blir så glad I, eller vant til demoen, at man ikke klarer å løsrive seg fra det faktum at produksjonen sannsynligvis skal et annet sted. Jeg var fundamentalt uenig med bruken av det begrepet da jeg lærte det, fordi og jeg er det til tider nå også, fordi jeg føler at veldig mye av det man slenger ned på instinkt når låta tar form, også noe, det noe veldig sånn sant og spontant og ekte med det, som man ikke skal kimse av. Men det betyr ikke at man ikke kanskje litt blendet av en sånn ferdigstillingsrus som også inntreffer I hvert fall for meg, når jeg ferdig med å bli ferdig med en låt.
Ja.
Det ikke så ofte man ferdigstiller noe. Så da det også sånn, shit, nå nærmer vi oss. Ok, så tar vi slenge på, så prøver vi det, også, sånn, og så blir det bare sånn. Så blir du vant til det, og så tenker du at det var det optimale for den låta, som tross alt skal, disse innspillingene skal også leve for alltid. så jeg synes det veldig gøy å se hvilke elementer av dette som ble igjen I det ferdige for den ferdige innspillingen men jeg også veldig glad for at jeg lot det få puste litt det ble liksom enda mørkere på en måte I den versjonen der altså når lydene så stygge
Du I hvert fall 1000 ganger finere når du hører at det et ekte orkester.
Ja.
Du har også tatt med et klipp til, som da det rett og slett på måte, litt det det ble til. Da, som
dette hans, han hørte det, altså, dette det han sendte. Dette var liksom, dette orkesteret som spiller det.
Jeg glad I mellotron, men det der litt
Særlig
finere.
Særlig den, den vakre, ja nei, vet du hva, det bare så gøy.
Hele teksturen liksom, av et orkester jo helt sånn priceless. Ja, ja, ja. Og så har du de der avstikkerne med en sånn lysere greie, men også den mørkere nedgangen der.
Ja.
Sykt fint.
Alle linjene som samarbeider, og alt som valgt bort. Det også veldig bra for hjernen min å høre dette her nå I ferdigstilt form, fordi da kan jeg etter hvert også begynne å kan jeg rydde litt ved rommet her oppe. Det noe med å sånn, også slå meg til ro med at beslutningen tatt. Jeg kan ikke forandre det mer. Det det som blir en, sånn, en slags sorg mot slutten av alle produksjonene mine også, at jeg bruker så lang tid på de. Denne var jo ekstra lang, men jeg har alltid brukt lang tid på platene, altså 2 eller 3 år mellom hver. Det jo nettopp at jeg liker å leve I tanken om også at sånn, dette, kanskje det blir, kanskje dette dette det beste jeg har laget? Dette plata, på en måte, store bokstaver? Og så det jo aldri det. Det noe utrolig bra energi I det, og jobbe mot det. Det veldig bra å erkjenne at man vil det, tror jeg, fordi man skal ta dette arbeidet på alvor når man inne I dette rommet. Men det også noe med at det å lande på sånn, og komme til det punktet hvor masteren klar, og jeg ikke kan forandre det mer, så vet jeg også sånn, ja, da var vi på, vi på 89%? Riktig denne gangen, liksom det sånn det kommer ikke, jeg tror ikke jeg har I hvert fall ikke opplevd det enda kanskje dette blir andre halvdelen av mitt da at jeg endelig skal begynne å sånn bli helt full av meg selv, fordi jeg klarer ferdig til alt til sånn akkurat sånn jeg ville at det skulle føles, for det jo så basert på noe føle det jo ikke en exact science det jo bare, det skal sitte riktig I magen og klø hjernen min på riktig måte, liksom men intet mindre. Men så jeg ferdig, og så glemmer jeg også innimellom at de 11% som kanskje mangler fra min side, de skal jo I mange tilfeller lytteren få bidra med selv. Da. At når de hører, og de legger sine, hva det nå inni dette, forventninger, håp, drømmer, historier hva det måtte være så oppstår det noe mer også som jeg jo fordi jeg har så utrolig nært forhold til det å være fan jeg jo jeg vet ikke om det en sånn mennesketype at noen har fått tilgang på den typen liksom tilbedelse som vi holder på med når vi fan av noe jeg føler I hvert fall at altså, det andres musikk som meningen med mitt liv. og så kan jeg levere frem med noe som kanskje kan være noe for andre.
Men, men det det som så rått med å være plutselig da, en del av den tradisjonen som betyr så mye for deg selv. Da.
Ja, ja.
Og vite hvor mye det der å, være, å ha et soundtrack I livet, hvor mye det betyr. Og så ja. Kan man da liksom ydmykt selv på en måte bidra til å være et soundtrack.
Ja, og dette sier jeg også ofte til... Ja, jeg jobber ikke med så mange unge artister, men jeg har noen I livet mitt som litt sånn på vei opp, som blir rastløse fordi det føles som det går for sakte. Det veldig bra å ha med seg da, når man sånn helt I oppstartsfase. Det føles som alt går for sakte hele tiden, for man vil bare
ja,
være
bra.
Der, videre neste steg.
Noe giv.
noe med det at du må finne så godt det lar seg gjøre da, prøve å finne den belønningen i selve arbeidet. For hvis det går bra, hvis ballen begynner å rulle, hvis folk begynner å høre på, kommer de til å ha ting å si om din musikk som du kanskje ikke forstår engang, og som du ikke... Vi kan jo prøve å snakke musikk i hjel, eller forklare den for hverandre, men det som oppstår når du hører på noe, det er så privat. Det er noe sånn... loggen i mitt liv er jo festet til musikk jeg hørte på da jeg gjennomgikk viktige ting, hadde viktige samtaler, var forelsket, mistet folk, mistet meg selv. Alt det er festet til musikk, og det føles som en sånn privat transaksjon mellom meg og den som skrev den låta. Også låter som ikke altså før jeg ble opptatt av tekst, før jeg kunne engelsk ordentlig. Jeg flettet mine greier inn i deres ord, og lyden av deres ord. Og det var så mektig for meg. Da. Også med den klassiske musikken, som jeg vokste opp med gjennom pappa, og sånn, i Oslo Filharmoniske Orkester, som han spilte i 41 år. Vanvittig. Så livet mitt er lagret i den musikken.
Tror du sa noe sånt for sånn 10 år siden at du ikke har lyst til å gi et album lenger, og du kaller dette her, ikke sant, alle disse tingene er jo eper og kortere ting. Er det noe du fortsatt står ved?
Nei,
og...
ikke det helt.
Nei?
Jeg ble litt sånn ruset av det singelkjøret, som, altså ikke å være singel, men å gi ut singler, som folk drev med. Og som jo fremdeles nå i ganske stor grad er sånn man bygger, særlig kanskje popkarrierer da. At det er veldig sånn, folk jakter etter sånne signallåter som skal sånn stake ut kursen videre. Og bare sånn, denne her skal sette oss opp for festivalsommeren, og vi skal på den type turné, så burde vi gi ut noe sånt i forkant, og så gir man ut sånn, nå har jeg glemt det begrepet, men sånn at man gir ut en låt om gangen som blir til en EP eller en plate, så kan man på en måte være i lansering et helt år nesten,
en lang kampanje med mange deler,
ikke sant, sånn evig aktuelt. Og jeg forstår at det passer i den tida vi lever i nå, og det kommer utrolig mye låter hver uke, men jeg, denne utgivelsen her, hun er min, er jo nesten en protest mot det på en måte da, fordi dette er en, den singelen kan man absolutt høre på som en enkelstående, eller de andre låtene, opplevelse. Men nå vil jeg også slå et slag for at jeg synes det som fan er enda mer givende å få vente på noe som er en helhetlig opplevelse. Nå er jeg tilbake i min album-era. Ja, dette er tenkt som 21 minutter sammenhengende lytting. Og bare det kan være det er en tillitserklæring at folk gir meg det, og faktisk hører på hele. Det er, folk har dårlig tid nå. Og jeg tror den der, det blir jo noe sånn dopamin relatert i at vi hører på spillelister også, hvor alt er spiket til å være sånn en ny sensasjon hvert tredje minutt på en måte. Det er veldig deilig, men man blir sliten også. Jeg tror at jeg jobber meg mot et album neste gang, som er enda litt lengre altså.
Kan ikke du høre på en siste låt som er fra din album Era? Ja. Du har tatt med til slutt denne Please Don't Fall For Me. You're stuck. her det jo en annen æra og en annen arrangør, Davide Rossi,
yes.
som kjent for litt mer sånn kommersting, for eksempel Coldplay. Annerledes enn Owen sin liksom, touch da.
Helt annerledes. Hardt og kommersielt lydende på en måte. I denne pop-settingen her, på den platta der som jeg spilte inn i Nashville for øvrig, synes jeg det sitter helt perfekt i den produksjonen. Men vi hadde en ambisjon om noe helt annet på en måte. Det som gøy at der gjør det nesten bare lange toner. Veldig sånn, den får melodien til å fly, gir den vinger, har mange av de samme elementene, men bare med helt andre virkemidler. Og leker med mitt særpreg på en helt annen, fra hans ståsted da. Han spilte alt selv da, så han har sånn dubbet seg selv 100 ganger i sitt studio.
Ja.
Det sånn han jobber. Jeg tror han gjorde det på Coldplay-tingene også. Skikkelig sånn
hjemme alene-fest. Er det han som man tror har liksom gjort de der ikoniske Viva la Vida og sånn?
Ja.
Det jo en litt annen nerv igjen, som mye mer sånn kvartett-aktig da. Det også dritkult.
Ja, ja, ja.
Litt mer Oslo Strings.
Samarbeid altså. The Magic Juice. Ja, Oslo Strings.
Apropos samarbeid.
Jeg fikk spilt med de igjen nå på Over Oslo. Og det så magisk også å gjøre live stryk, nettopp fordi det jo et dyr som ikke kan temmes på en måte, fordi det så utrolig mange variabler. I høst skal vi spille inne kulturhus i mørket og sånn, da har vi mye større kontroll, men når vi gjør dette ute, med som innimellom øsregn, innimellom masse varm sol på instrumentene, på, som ikke liker det, og utrolig mye underdelinger, utrolig mye intrikate arrangementer og sånn, som de bare, de nailer jo det, for de så gode, men likevel så det noe sånn, når vi i mål, så det sånn, jeg tror alle får adrenalin hangover etterpå, for det sånn, det gikk denne gangen også. Men utrolig gøy også å se hvordan nettopp det at de symfoniske elementene nå jo binder hele katalogen min sammen. Helt fra riffet på Under the Surface til nå dette vakre oven landskapet på den siste. At når jeg nå spiller 17-18 låter etter hverandre på konsert, så føles det som stryken ikke bare har vært et sånt fantasilandskap i hodet mitt som har bidratt til å gjøre mine melodier mer interessante, men det at det blir en rød tråd, og jeg kjenner at det gjør også at det gamle materialet føles veldig, det føles levende og liksom relevant til dette lydbildet som jeg fortsatt spiller med.
Du lar dem få stor plass i livebildet?
Ja, definitivt, og de har også ja, det har de absolutt på alle vis, ja.
Jeg elsker når det ikke bare er sånn pinstrikk, men det liksom noe som har noe mer plass, rett og slett.
Det skal ikke bare være sødme eller glasur eller forskjønnende, eller, da det jo interessant for meg. Det må være noe friksjon, og så må det være det må være et ordentlig bidrag til lytteopplevelsen da. Og spilleopplevelsen.
Det viktig å være litt ego og kose seg mest mulig selv.
Jeg så sulten på dette nå. Og det liksom ingenting som stiller den kløa. Som å få spille med både bandet og strykerne. Jeg føler meg som verdens heldigste menneske. Skikkelig luksusopplevelse. Ja.
Når du ser på karrieren din, det noe du ville gjort annerledes hvis du ser på det i dag?
Jeg har skyndet meg litt i mål med noen låter, og det straffer seg jo nå med at jeg sånn, jeg spiller de ikke lenger, så de på en måte bare sånn, jeg føler meg jo som en dårlig mor på en måte, fordi de bare fikk aldri noe mer oppmerksomhet. Litt også, nå jeg uenig med meg selv her, men litt i albumformatets natur, i hvert fall i en tid hvor jeg var utrolig produktiv og hadde veldig mange gode ideer, men kanskje ikke helt visste hvor de skulle lande. Hvor det var så fristende å bli ferdig med noe. Så det noen låter jeg kjenner at jeg kunne brukt mer tid på, men jeg har altså gitt ut forferdelig mye nå. Jeg har så mye. Så jeg spiller også konsert. Jeg føler aldri at jeg har fått spilt alt jeg hadde lyst til å spille. Altså fordi jeg glad i å spille, da. Men jeg tilpasser jo også litt etter hva jeg tenker at folk kanskje har lyst til å høre nå. Det også viktig, selvfølgelig.
Ja, det gir mening når du snakket om at yngre artister som du har i livet ditt, at de rastløse, og så tenker du sånn, ja, men det går bra å
ja.
Ta seg litt tid og bare være litt tålmodig og stol på at det kommer til å bli bra.
Og særlig sånn, du får aldri sjansen til å lage den første plata en gang til. Det virkelig sånn, du føler du bruker hele livet på å lage den første plata, uansett om det en EP eller et album, eller den første singelen du gir ut, som skal være liksom første inntrykket. Det jo, jeg synes at prosessen skal være såpass leken, og forhåpentligvis så intuitiv og uhøytidelig, at man også sånn, til en viss grad så må du bare begynne et sted, og så kan du jo utvikle deg, skal du jo forhåpentligvis utvikle deg i 60 år. Men likevel så det en sånn, det jager etter å hele tiden bare ha det neste trekket klart. Det tror jeg bare, da spenner du bare bein på deg selv, altså.
Du snakket om det meningsfylte med å gjøre musikk og ha en karriere. Hva det mest meningsløse du har gjort i karrieren?
Det så vanskelig å svare på, fordi nå det så lett å se at de tingene som var feilskjær også ledet meg videre til det som var løsningen eller startskuddet for det nye. Litt som med forhold eller vennskap som ikke, som var veldig hardt festet i en periode i livet og ikke skulle bli med videre på en måte, men jeg tror at det å stole på min egen magefølelse, det å ikke tenke at andre har rett bare fordi de har gjort det lenger, eller fordi de har mer erfaring, eller fordi noen har en forventning om at de skal tjene masse penger på at jeg skal lage ting som sånn enormt kommersielle. Når jeg har sånn latt meg rive med av andres ideer om hva jeg kan være, da, de tingene når jeg ser tilbake på den nå, så kjenner jeg at sånn, jeg har sympati for hun, jeg husker hvem jeg var da, jeg husker hvordan det føltes, jeg husker at det var utrolig smigrende at de ville at det skulle bli stort, og at det skulle finne masse lyttere kjempefort, og det var noe sånn, det jo noe gøy i det også, men det ganske lett å bli sveiseblind, altså musikkvideoen til For Sånn Kutt Gaming, liksom, var i alle dager. Det var sånn tysk, velmenende, nydelige folk, kjempefin stemning i studio, kjemperare kostymer, kjemperart treatment, men de bare, let's go. Og så synes jeg jo fortsatt at låta tåler, den har tålt tida, men jeg kan ikke se på den videoen, på en måte. Så klassiske sånne ting hvor jeg sånn, jeg fulgte det musikalske liksom helt i mål, og den ble som den skulle være, og så lot jeg noen andre, hadde jeg et stort apparat og et stort plateselskap i ryggen, så lot jeg dem på en måte ta seg av det siste ikke uviktige leddet, som liksom fra ferdigstilling av musikk til det skal finne lytterne sine. Dette et problematisk eksempel, fordi den ble jo, det jo min største hit til denne dag, sammen med Under the Surface, sånn, den folk fortsatt hører veldig mye på. Ja, med masse plasseringer og solgte masse og sånn. Så det var sikkert lurt av meg å stole på dem, men kunstnerisk sett så kjenner jeg at det litt sånn halvveis. Men det tenker jeg innenfor også. It's all part of the process. På godt norsk.
På godt norsk. Marit Larsen, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Takk.
Popkammeret. Popkammeret støttet av Kulturfondet og NOPA. Få med deg flere episoder på kontekst.no. Liker du popkammeret, så følg oss gjerne i din podcast-app og på sosiale medier.